una mesa vacía. Tu pan, yo mantequilla. Las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote. Siéntate, la noche está servida.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, contabais a todos vosotros que íbamos a estar con Rafael Cuña, coordinador de compromiso por la LIN, como habitual cada 15 días, y también les decía que este pues vaya a ser o último encontro, última conversa de esta tempada, obviamente, porque pecharemos suyo y luego posteriormente, a partir de septiembre, retomaremos como no estas conversas, o espero que así sea. Rafael Cuña, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Bueno, que aproveitaremos despois para ver un pouco como foron estes meses, ¿eh? Xa que imos a despedir esta tempada, que foi dende setembro ata xullo, veremos un poqueño que pasaron moitas cousas, aínda que pareza que non,
Eu teño a intuición de que van a ser máis interesantes os que veñen que os que pasaron, porque estes que pasaron foron bastante tranquilos. Si, políticamente falando, non?
Sí. Eu, ademais, anotei que foron uns meses, despois os retomamos, pero marcados posiblemente pola búsqueda de consenso, que despois analizamos iso.
Bueno, o que ti me mandas.
Bueno, pero sen dúbida, hoxe, hai un tema que obviamente creo que polariza, e non é hoxe, porque falábamos ti e eu fai un momentiño, delo, levamos, non sei, pero varias entrevistas comentando todo isto. Xa saben vostedes que hai unha reunión de urxencia que se vai a materializar no Concello de Lalín, convocada polo alcalde Crespo a partir da 1:30. Ajá. Y vaya a estar con colectivos que trabajan con esas personas en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, que se vaya a falar do que vimos falando xa moitos días, e que é o tema da seguridade e cidadá. Como estás vendo o panorama agora mesmo?
Bueno, sabes que é un tema no que eu levo tendo unha postura non pragmática, pero sí prudente. Eu creo que a primeira vez que estén facendo memoria estes días que falamos ti máis deste tema foi na contorna, ou antes ou despois, xusto da Semana Santa xa. Vexo que ahora hai partidos políticos que están con esta teima, cuestión que eu levo observando e falando desto con moita discreción durante os últimos meses, falando con quen hai que falar, forzas de seguridade, falando co propio alcalde, debo decilo, deste tema, que estamos os dous, pois, digamos, razonablemente preocupados, pois, ao mellor, por un caldo de cultivo que se está creando en Lalín, que é perigoso, na miña opinión, eu vou falar por min, pero uh-huh. sei que Pepe Crespo opinamos bastante parecido en este tema. E eu xe mesmo pois tiven a ocasión de falar pois con un dos líderes do destes colectivos de persoas inmigrantes, porque o coñezo hai tempo, pedíndolle que había que rebaixar a tensión. Él contábame unha persona que está absolutamente integrada na sociedade de Lalín, xa leva 17 anos, e contábame que bueno, que estos que os facían que eran determinado grupo de personas moi reducido. E eu devo decir que nunha sociedade, digamos, en un grupo amplo, como é o dos colectivos emigrantes, en este caso magrebíes, pois hai xente boa e xente que non é tan boa, ou como nos gusta decir aquí no rural, xente que fallo mal, como tamén hai xente de aquí, de Lalín, que por desgraza fai exactamente cousas moi semellantes, non? E claro, eu parome a falar con veciños esta mañá, contaba en redes sociais con unha veciña en concreto da que teño maior respecto, e escoito a moita xente todos os días pola rúa, e comeza a haber unha serie de comentarios xeralizados sobre este tipo de colectivos que eu primeiro creo que non son xustos, e segundo que dan lugar a que podan calquera momento, por calquera cuestión, saltar unha chispa, que teñamos un problema en Lalín, eu creo que innecesario, non? Ves que estou intentando medir as miñas palabras. Eu creo que dende a política debemos ser responsables con esta cuestión e deixar traballar a quen me consta que está traballando en un tema tan importante. Hoxe, efectivamente, hai unha reunión cos colectivos a unha media no concello, reunión na que estou convocado polo alcalde como xefe da oposición, e ali estarei. E eu que pido a todo mundo, con moita modestia, como representante político, representante público escollido polos veciños e veciñas de Lalín, eu pido prudencia. Pido que se midan os comentarios que se están facer respecto ás estrategias de todo o mundo sobre determinado tipo de cuestións. Pero eu, dende logo, non vou salir con frases grandilocuentes, nin con exabruptos contra colectivos e persoas nas que hai absolutamente de todo. E sei que o fácil para min sería pois seguir alimentando o caldo de cultivo dicindo que o goberno de Lalín ten que tomar medidas serias e contundentes, porque en Lalín estamos sufrindo unha especie de aquelarre cos emigrantes. E non se correspondería coa realidade, ademais de que lógicamente as competencias que hai para este tipo de cuestións eu creo que trascenden o que o Concello de Lalín, xa é unha cuestión máis da subdelegación do goberno, coa que me consta que hubo conversas estes días ao respecto, e hasta aí vou ler porque me gusta ser leal. Pero eu pido prudencia, pido inteligencia política, e pido que a veciñanza de Lalín, que é unha veciñanza inteligente, saiba que non debemos alimentar cuestións que sin alimentalos imos vivir moito mellor, todas e todos.
Dende esa prudencia e apelando pues, un pouco a tranquilidade e deixar efectivamente que as forzas e corpos de seguridade do Estado actúen en consecuencia, que creo que están traballando pues, nesas líneas.
Así é, teño a mesma información que ti, sí.
O feito de que determinados colectivos estes días acentuasen, entrecomillado un poquinho toda esta situación, isto pode facer que efectivamente estemos estes días e nos que estamos a pé de rúa.
Non teño unha sola palabra en contra destes colectivos, con algún deles levo colaborando sí. personalmente anos, ese é o traballo inxente que fan, o traballo maravilloso que sí. fan con persoas emigrantes que moi limitadas de recursos, e eu solo podo falar ben destes colectivos. As persoas que os dirixen, estas persoas saberán por que fan estas declaracións, a mellor porque as consideran necesarias, porque chegan a un mellor uns límites que pensan que deben facelo, e iso debe a persoas que levan tanto tempo traballando e facendo tanto ben, non seré eu quen as critique, uh-huh. todo o contrario, uh-huh. sino máximo respecto. Supoño que na reunión que teremos ahora saberemos un pouco máis detalles do por que se fan, pero estou convencido que hai colectivos como Carabelo, por exemplo, en concreto, que se o fai é por algo, e que sempre terán o meu apoio, modesto recoñecemento e respaldo, porque sei de primerísima man. Eu nunca contei, pero levo este último ano non, pero levo dando clases en Carabelo de Xeografía, Historia e Inglés durante uns últimos anos a rapaciños que veñen de fora, e que sei as súas situacións persoais duras, das vivencias que tiveron tal, e cando persoas, insisto, de Carabelo que ven todos os días, pues fan un escrito como fixeron outro día, por algo será, teñen todo o meu recoñecemento e respecto.
Por suposto, o traballo inxente, creo que ninguén ten dúbida sobre o traballo de Carabelo, sobre o traballo do Mencero ou o traballo de Recycling.
Eu o que quero decir é que seguramente hai persoas ou colectivos máis autorizados para falar de determinado xeito que outras persoas, non? E que teñen máis credibilidade que non vive absolutamente todos os días e ve as circunstancias familiares desas persoas, a súa contorna social, religiosa, cultural, a súa adaptación, digamos, a que o que é a liña nosa contorna, teñen moita máis autoridade moral para decirnos, a mellor, por donde hai que ir, que outras persoas que a veces dá a sensación de que o que buscan son outro tipo de obxectivos máis espurios, non? E non quero molestar a ninguén dicindo isto, creo que penso.
Imos agardar o que aconteza, vai reunión hoxe, saberemos o que trascende, o que pode trascender dese encontro e o que podemos despois contar a posteriori, que por suposto tentaremos facelo.
Eu, dende logo, non penso facer ninguna declaración, creo que corresponde a quen convoca esta reunión. Unha vez que o goberno de la Lín faga o que eles consideren, pois valorarei se teño que decir algo ao respecto ou non, pero eu son leal, se me convocan eu estou ali para dar a miña opinión, escoitar, e dende logo creo que quen debe falar a este respecto, se o considera, pois é a primeira autoridade deste povo, que en este momento é Pepe Crespo.
Efectivamente, espera, xa agardaremos se hai comparecencia ou que aconteza, pero xa lles digo que mañén estaremos pendente, obviamente, pois deste encontro. Esta semana non temos pleno, xa o saben todos, pero sí temos pleno ordinario o vindeiro luns. Bueno, ollando un poquinho, e xa falábamos no seu momento, fai 15
pleno,
días...
É pleno extraordinario, non é ordinario.
Efectivamente, extraordinario, porque se cambiou de data. Sí. Correspondente a este mes. E xa falamos, pois, da moción que elevades, que eleva compromiso, concretamente, pero, bueno, é un pleno extraordinario bastante a priori, ¿eh?
Eu sempre digo que a miña
experiencia... Pero nunca se sabe.
A miña experiencia di que hai plenos que parece que non vai pasar nada.
E logo?
E acaba ardendo Troia, valga a expresión. Hai unha cuestión onte nas comisións, repasando a documentación, que eu pensei que eu lera mal. Eso de que eu lera ben. Que pon que a solicitude de que la Lín que deixe o Eixo Atlántico, non?
E
a
mí, pero levamos moitos anos no Eixo Atlántico.
E a min sorpréndeme moito, eu de alcalde asistín a todas as reunións do Eixo Atlántico, ofreceronme a vicepresidencia no seu momento, e vin que tiña moito máis interés en ela o alcalde de Monforte, agora alcalde, presidente da Deputación de Lugo, Tomé, e Cedinha, e sempre me pareceu unha iniciativa moi interesante, transfronteiriza entre Portugal e Galicia, fixemos moi boas relacións con persoas que agora son moi importantes na política de Portugal, como por exemplo o alcalde de Braga, Ricardo Río, que é un amigo persoal, o seu número 2 tamén, a día de hoxe, meu, tamén foi presidente do Eixo Atlántico, e a min dame mágoa, e a verdade é que é evidente que as declaracións do secretario xeral do Eixo Atlántico non foron moi afortunadas contra a Xunta de Galicia. Agora, el sempre tivo unha bella teima con Abel Caballero, ahora ten boa relación con Abel Caballero e mala relación coa Xunta de Galicia. Eu creo que, claro, entendo que o Partido Popular, que está en moitos concellos dentro do Eixo Atlántico, non lles gusta que o secretario xeral do Eixo Atlántico pois se enfronte claramente contra un dos seus membros, non?
Ese sería o motivo?
Eu non entendo outro, porque se o motivo que se nos quixo decir onte era de raíz económica, pues hombre, por esa regla de tres tampouco deberíamos estar a mellor na mancomunidade, porque vale exactamente para o mesmo, aparte de que dúas máquinas puedan limpiar máis ou menos pois cunetas. Eu creo que é unha cuestión política, eu creo que Vázquez Mao non estivo afortunado nas súas declaracións contra a Xunta de Galicia, ou non foi inteligente facendo. Pero unha cousa que lle gusta moito decir a Pepe Crespo, e eu comparto tamén, pero non a está poñendo en práctica en este caso, é dicir que as cousas hanes que facer en frío, non? E o mellor, ahora, a raíz destas declaracións, os concellos, creo que As Pontes a semana pasada xa se marchou do Eixo Atlántico, e o Partido Popular decide que os seus concellos salgan do Eixo Atlántico, unha forma de reventalo, por así decirlo, de un punto de vista de presencial, pero tamén económico, e eu pediría, pois, que se fixera en frío, que houvese unha reunión do Eixo Atlántico, que se reunise cos outros concellos portugueses, e a ver, en unha balanza que é o positivo e o negativo de deixar, pois, pois pues, ser membros disto, non? Porque non penso que é unha sola cuestión económica. Estos días teño pensado falar con algún presidente da Cámara, alcalde de, do Eixo Atlántico, co que ainda teño relación, e a ver que pensan. Primeiro, das declaracións, insisto, políticamente pouco inteligentes de Vázquez Mao a este respecto, e segundo, de que o principal partido de Galicia, ou que máis concellos ten, pois que concello tras concello vaya tomando unha decisión de abandono, que eu creo que sería a morte desta institución, que para mí é moi interesante, non?
Si van abandonando o barco, creo que pouco futuro pode ter despois o Eixo Atlántico, está
que,
claro.
Isto que quero decir, sí. Estou moi institucional últimamente.
Sí, sí,
non?
A verdade, bueno, que sí.
Non sei se é bo ou malo, pero bueno.
Anunciaba o alcalde Crespo a pasada semana, bueno, ou reiteraba algo que xa dixera con anterioridade, pero bueno, ia marcando un pouquiño datas, comezos de setembro, poderíamos ter o CIS xa inaugurado?
Eu decía lle en semiprivado, porque foi unha reunión, non sei de que reunión estivemos varios, e decía lle que había unha bella tradición dende a época de Xosé Cuiña de venres das festas facer unhas grandes inauguracións. E dicíame que é certo. Eu creo que a mellor vai por aí a cousa. Pero, bueno, que se faga o antes posible, que se faga nas mellores condicións, que dende o día 1 este o 100% de rendemento, que este solucionada a cuestión do parking, coa que eu falei no seu momento co conselleiro Almuíña, e que non tiveron en conta, a pesar de que ele me dixo que o tiñan en conta, e que a sanidade de Lalín pois teña un empuxón cara arriba despois de levar anos pois en circunstancias e en condicións, eu creo que impropias dun concello da categoría do concello de Lalín, non? E que sempre, perdón, porque o único que vou dicir no meu favor en esta comparecencia de Radio Voz a última desta tempada, que sempre estaré orgulloso de ter sido o alcalde que firmou o CIS para os veciños e veciñas despois dunha loita de moitos anos do goberno anterior do Partido Popular, pero tamén de moitas reunións do goberno de progreso que tiñamos en Lalín, que finalmente conseguimos firmar o convenio que a día de hoxe trouxo o CIS a Lalín, non?
E como decíamos ao comezo e como acabas de comentar, efectivamente hoxe é a última entrevista desta tempada que aperturamos al ano mes de setembro, e a verdade é que por diante pues, tivemos tempo de ir analizando cada 15 días moitos temas de Lalín, que non cabe a menor dúbida que foron moitos programas.
Temos falado hasta de música, ¿eh?
Ata de música, ata de temas musicais falamos.
Moito melloraches comigo en cuestións musicais, hai que decirlo.
Rafa, foron uns meses marcados por búsqueda de entendemento, búsqueda de consenso, tentar presentar mocións en positivo, que non nos esquenzamos que efectivamente todas as mocións presentadas por Compromiso saíron adiante, que isto é reiterado, pero que é certo.
Bueno, se falas da miña agrupación, sí, da miña persoa, eu dixen claramente que este ano de goberno novo do Partido Popular non llevo a chamar estrategia, pero sí o noso xeito de funcionar iba a ser diferente. Sabes que levo dentro do minuto un buscando, que ti decías, consensos, buscando, sempre busquei o mellor para a Lín. Hai cuestións nas que non comparto, que penso de xeito diferente, pero intento chegar racionalmente a acordos co Partido Popular para cuestións que eu penso que é o mellor para os veciños e para as veciñas. É certo que a inmensa mellora das relacións persoais entre Crespo e Maiseu axuda a que isto sexa posible. Un momento que eu creo que pasamos os límites en conversas privadas, podo decir que os dous recoñecemos que temos sobrepasado no seu momento os límites e dun xeito absolutamente innecesario, e veremos o que día a folla de ruta de cada un nos próximos meses a donde nos leva, pero eu, o meu compromiso nunca mellor dito é cos veciños e coas veciñas para traballar o mellor para eles, e se eso ten que dar lugar a ceder en cuestións que ti o mellor farías de outro xeito, igual que supoño que o goberno de Lalín tamén faría de outro xeito cando chega a consensos con nós, pois eu creo que é positivo para todos e todas, e isto dá lugar a que se o principal partido da oposición, con diferencia ademais, e o grupo de goberno digamos está unha especie de pax romana, o pax lalinense, pois que sexa complicado que aquí haxa determinado tipo de batallas que a mellor no pasado foron evitables.
E os electores, como ven isto?
Bueno, eu o que falo coa xente que a xente non está aínda activada en modo, lóxicamente, eleccións, non? E sí que me transmiten algúns, oye, estades moi tranquilos, oye, hai xente que lle gusta máis, uh-huh, e xente que lle gusta menos, igual que tamén hai un montón de xente do Partido Popular que me di determinado tipo de cousas, digo, votantes, uh-huh, que me din, oye, con esa actitude que tes agora, eu votaríache encantado, non te votei, pero votaríate encantado. E supoño que hai xente de compromiso que pode ser máis combativa tamén, hai absolutamente de todo, pero eu non estou funcionando en eses parámetros electorais ou de andar medindo cuantitativamente que me interesa máis, que me interesa menos, senón que estou mirando en parámetros únicamente de beneficio para os veciños e as veciñas. E así eu penso seguir facendo, a non ser que pasen cuestións raras que non están polo menos no horizonte.
Bueno, pois pues como vai a comezar unha reunión a que tens que asistir agora de seguido, pois pues, agradecerche enormemente que viñeras, por suposto.
Gracias a vos, como sempre.
E que teñas un estupendo mes de agosto.
Y igualmente a ti, que o tes moi merecido. Felicidades, por certo, polo premio da Carballeira, que tamén é moi merecido. Xa levas moitos en Lalín, capa do cocido. Falta chela el Nenso Dano, pero como eres do claro, xurado, estaría mal visto. Estaría mal visto. Eu lembro que o primeiro ano que fun alcalde, no 15, decía un xornalista de Lalín, decía, e con Lalínse deste ano, en teoría, como ganamos as eleccións de xeito para algún sorprendente, debería ser Cuiña e tal. E dice, bueno, a mí non me nombrades nada de eso, que non pegaría nada. Pois pues, sendo xurado sería un pouco raro.
Sería exactamente
tamén
o mesmo.
Pero nada, gracias a esta casa sempre por poder falar en liberdade, e agardo que en setembro pues, volvamos a falar.
Por suposto, a lo menos na escaleta si está previsto. Moitas grazas, que teñas un
bo día.
Moitas grazas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de vivir.
Non me case miña nae un oleriño de buño, non me case miña nae un oleriño de buño.
Que apague la luz, que cierre la puerta despacio, que tire las llaves al fondo del mar. Sé que echaré de menos tus palabras, el húmedo veneno de tus labios. Aceptaré que nada es para siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo.
adiós. Envasaré mis besos al vacío. Bailaré mi último tango ya sin ti. Lo que antes eran dulces gritos de ilusión, ahora son solo pasado, trozos de perdón. Aceptaré que nada es para siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro como la boca de un lobo, como la noche sin luna, decirnos adiós, volverlo todo negro sin fondo, como una noche sin luna, decirnos adiós. De verte, respirar, vivir contigo en mente, con tu risa, tu verano y mi mala suerte. Aceptaré mi vida en esta mala muerte. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como la noche.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Son las 13:30 minutos. Bueno, arranca esta hora, pues no concede la línea ese encuentro. Ya veremos qué trascende de lo. Ya lo contaremos mañana, obviamente. Y que están, en principio, a ese encuentro urgente convocado por lo alcalde de la Lin, pues están convidados os colectivos, eses colectivos que operan con persoas con máis vulnerabilidade na capital, en como é o caso de Omencer, o caso de Carabelo e de Recycling. E pois vai a estar neste encontro tamén, acaba de confirmalo pois o coordinador de Compromiso por la Lin, como xefe da oposición, Rafael Cuña, que saibamos, que iremos confirmando pois estes datos, pero semella que o único representante da oposición que está convidado a este encontro. Entendemos que neste encontro, nesta reunión, pois obviamente se vai a facer un análise da situación, pero non é menos certo que hai que apelar pois a prudencia, deixar pois que os corpos e forzas de seguridade do Estado sigan actuando. Aí pois xa se puxeron en contacto, e o decía tamén Rafael Cuña, houve encontros e houve reunións tamén coa subdelegación do goberno para tentar, pois iso, entre todos, solucionar estos problemas, que é certo que tampouco podemos xeralizar, o decíamos antes e o repetimos agora, non se pode xeralizar e non se pode misturar pois todos aqueles colectivos que temos entre nós, que son multiculturais, e non todo o mundo pois está suscitando esos problemas pois na capital de Za. Bueno, imos a falar de outra cousa, ainda nos queda deste mes de xullo moita programación cultural en Lalín, pero non é menos certo que xa se presentou por parte da Concellería de Cultura, se deu a coñecer pois a programación cultural de agosto. Pois imos a botarlle un ollada, se lles parece, a quen o que nos espera e que comezará o próximo día 2. Bueno, si falamos da Algarabía, falamos de unha desas mostras por todos coñecidos, obviamente, unha mostra pois que todos os anos fai a Asociación Cultural O Naranxo, e van a ter, a partir do venres día 2 de agosto, a inauguración da súa exposición no Museo Municipal. Será só unha parte ou unha pata da Algarabía, que saben que o programa é moitísimo máis amplo, e aí pois haberá que engadir todas as iniciativas musicais, lúdicas, culturais que organicen dende o Naranxo a marxe desta exposición que se apertura o día 2 de agosto no museo. Logo, xusto o día seguinte, tamén lles decía ao comezo do programa que curioso, porque é certo que temos lalinenses ilustres e que moitos deles coñecemos e sabemos da súa historia, e outros, bueno, que paseniñamente pois imos descubrindo, e de algún xeito pois isto vai a pasar con Evangelino Taboada Vázquez. El foi un ilustre reloxeiro, pero a mellor temos poucos coñecementos sobre quen foi realmente Evangelino Taboada Vázquez, que naceu na parroquia de Vilanova. Ali pois se lle vai a tributar un recoñecemento o próximo sábado, día 3 de agosto, diante da súa casa natal, no lugar do Barreiro, onde se vai a descubrir unha placa conmemorativa diante da súa casa, e logo se vai a presentar un documental sobre a súa vida no centro social desta parroquia, na parroquia de Vilanova, e xa lles digo que este acto pois está aberto a todos aqueles que desexen pois participar e saber un poquinho máis sobre este reloxeiro. Entende que os veciños de Vilanova pois teñen constancia del, quen foi Evangelino, o que fixo, pero mellor moitos de nós pois temos determinadas eivas nese senso e poderemos saber máis sobre Evangelino Taboada Vázquez. E logo, posteriormente, de outro ilustre lalinense, este sí, con unha historia máis coñecida, como é o Aviador Loriga, haberá unha conferencia na súa homenaxe que vai ofrecer o próximo 10 de agosto ás 12 do mediodía no Museo Municipal, aberta obviamente pois tamén esta conferencia ao público en xeral, pois se chegará a Talalín Miguel Ángel González Cano Manuel, que é médico adxunto do Servizo de Urxencias do Hospital Universitario de Toledo. El pois é un coñecedor do traballo e da vida e da xesta do Aviador Loriga, de aí que fale pois o próximo día 10 sobre o protagonista do comezo da aviación sanitaria española, que pois tivo que ver aí tamén o Aviador Loriga. Pasamos ao día 12, E no marco das actividades do verán astronómico de Lalín, vai a ser esa gran noite das Perseidas, o galla que acompañe a noite para poder ver as Perseidas, e que se poderá contemplar a simple vista dendo alto de Rodelas. Isto é todo un espectáculo, eh? Si nunca as viron, pois saben que é unha zona estupenda para poder ver as Perseidas e o alto de Rodelas, porque ali non hai contaminación lumínica, hai unha mínima contaminación lumínica, entón se pode ver en todo o seu esplendor, se poderá ver pois as Perseidas e outros meteoros, sempre coa explicación de persoas especialistas que se achegarán pois a ese alto de Rodelas para facelo. E lembremos que estas actividades teñen prazas limitadas e hai que anotarse no museo. Para facilitar a asistencia ás persoas participantes, haberá un bus, como sempre, como ven sendo habitual neste verán astronómico, que sairá ás 10 menos cuarto da noite dende a Praza de Loriga. É importante que as persoas que vayan facer uso do bus o indiquen para formalizar a súa inscripción na actividade pues no museo, porque claro, a ver, un autobús, xa saben vostedes que as prazas son obviamente limitadas, entón, se queren ver e coas explicacións oportunas o que vai a ser esa noite das Perseidas, a ver, dendo alto de Rodelas as Perseidas e outros meteoros, pois hai que anotar si isto vai a ser o 12 de agosto. Logo, seguiremos co programa de concertos de Rúa no Verán das bandas de música. Así, o sábado día 17 estará a banda de música de Muimenta actuando na Rosalía de Castro. O venres día 23 será a Lira de Prado, que actuará na praza que temos diante da Biblioteca Municipal. E o sábado 31 pues, será a banda de Lalín, que estará na Praza da Igrexa. En todos estes casos, no caso de Muimenta, no caso da Lira de Prado, en o caso da banda de Lalín, as actuacións serán ás 8 da tarde sempre. Bueno, si chovese, pois pues, saben vostedes que o que se fai é mudar estas actuacións, se sacan, polo tanto, deses espazos ao aire libre e se levarían ao vestíbulo do concello. Tamén decirles que o día 29 de agosto dedicaráselle unha conferencia ao fillo ilustre a Ramón María Ayer no marco das xornadas conmemorativas do Seminario de Estudos do DEZA. Bueno, pues esto vai a ser a programación do próximo mes de agosto, que saben vostedes que indudablemente pues estamos ante unha programación tamén ampla onde imos a ter pues un poquinho de todo, dende recoñecemento a fillos ilustres, tamén pues a difusión do destino Starlight, exposicións, homenaxes e concertos, sobre todo os concertos das nosas formacións bandísticas, das nosas bandas que poderemos ver, espero que o tempo acompañe, obviamente, para que podamos pois estar nos concertos o aire libre que ofrecerán pois o 17, o 23 e o 31 do próximo mes de agosto, respectivamente, coa banda de Muimenta, a Lira de Prado e a banda de Lalín, que nesta orde pois estarán actuando no mes de agosto. Son as 13:39, estamos recompilando datos, recompilando información, máis información deste 23 de xullo, este martes, que de seguido, obviamente, ya ximos a chegar a todos vostedes, despois desta pausa para os consellos comerciais, para unhos minutos musicais.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. E en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Con la escalera y el trece, mejor no tientes a la suerte. Si alguien viste de amarillo, cruza los dedos, sabes cómo te digo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Si te marchabas lo innombrable, mejor deshaces tu equipaje. Tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Cuando es viernes, cuando es martes, no te cases, no te embarques. Si alguien te mira mal, si alguien tira la sal, y no es por superstición, ni miedo a la maldición, pero de todas maneras, tocar más.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Ese martes, día 23 de xullo, en que temos agora 46 minutos sobre as 13 horas, pois é un día en que a Silleda pois está consternada polo pasamento do que foi concelleiro socialista Antonio Couso Álvarez. Xa saben que faleceu aos 56 anos de idade e será enterrado esta mesma tarde en Escuadro. Formaba parte da Corporación Municipal nos anos comprendidos entre o 2011 e o 2013. Ocupouse das áreas de medio ambiente, de medio rural e de industria. Agora nos iremos a este efeito pois luctuoso que tingue pois de dor, de loito, o municipio de Silleda, e nos quedamos con estes outros asuntos da actualidade deste 23 de xullo. Bueno, coas miras postas, obviamente, xa na festividade do Apóstolo, o próximo día 24, en ese senso, a Estrada vai a ter presenza na elaboración das alfombras do Apóstolo do próximo 24. Falaremos de Quina, que vai a contar con tres competicións de toma clásica de relevancia, será obviamente en Silleda e será pues, nos próximos días. Tamén marcharemos a falar dos hosteleiros de Lalín que van a celebrar o día da súa patroa, Santa Marta. Será o próximo día 29. E continúa o Merza Mural 2024 con un programa cheo de actividades. Esta mañen a visita de Edu Rial, artista convidado, con obradoiro de tapiz. Obviamente, pois, a todos os silledenses o saben e tamén os de Zaos que se lamenta no municipio o pasamento de Antonio Couso Álvarez, e tamén o facía o propio concello nestas últimas horas, despois de saberse do seu falecemento na súa vila natal aos 56 anos de idade, e o propio concello pois, trasladaba súas condolencias á familia. Foi concelleiro en Silleda entre os anos 11 e 13 concretamente, e o funeral por Antonio Couso será esta mesma tarde a partir das 5 con esa saída do velorio e será na igrexa parroquial de Escuadro. Un home vencellado ao sector lácteo, moi comprometido co desenvolvemento rural, e colaborou co goberno municipal de Silleda xa na legislatura 2007-2011, foi delegado municipal na súa parroquia en Escuadro no ano 11. Integrárase por aquel entón como membro da candidatura socialista que se presentara pois, as eleccións municipais, conseguida a acta de concelleiro, obtivera un gran respaldo na súa parroquia e con Paula Fernández como alcaldesa ocuparase Antonio Couso das concellerías de Medio Ambiente, de Medio Rural e Industria. Destacou polo seu traballo en relación ao Parque Eólico Monte Festeiros, na creación do concurso de reciclaxe en Reciclaula ou unha demanda diante do Ministerio de Fomento para mellorar os accesos aos núcleos rurais. No ano 2013, Antonio Couso renunciara a súa acta de concelleiro, deixara a corporación, coincidindo precisamente con aquela marcha de Paula Fernández ao Senado. Os compañeiros de corporación, durante a súa etapa de concelleiros, membros do goberno, trasladaban nas últimas horas as condolencias a súa filla, a súa nai, así como os demais membros da familia de Antonio Couso. Este mediodía tamén o propio voceiro do Partido Popular, Ignacio Maril, facía exactamente o mesmo ante este pasamento que consternou o termo municipal. Máis cousas estes días, obviamente, estamos ollando xa o que vai a ser a festividade do Apóstolo. En ese senso, pois miren por onde, con motivo do Día de Galicia e do Día do Apóstolo, se van a confeccionar, pois mañén, se van a confeccionar en Compostela unhas alfombras florais artísticas. Está prevista a participación de máis de 70 alfombristas de distintos puntos de Galicia e tamén habrá unha representación de A Estrada. Obviamente que se van a sumar tamén pois outros chegados expertos de Ames, de Bueu, de Burela, de Cerponzóns, de Moaña, de Pontareas e de Rianxo. As creacións instalaránse na Praza de San Martiño Pinario e tamén na Praza da Inmaculada, para aqueles que queiran achegarse pois, a visualizala. Os integrantes da Federación de Alfombristas de Galicia recrearán dous deseños orixinais do artista de Burela, Martín Lestao, e do arquitecto de Bueu, Rafael Oliveira. O relato é único para as dúas alfombras despois de escollerse como tema este ano a Universidade de Compostela, dese final do camiño con presenza de visitantes de todo o mundo. Así, pois, comezará a confección desas alfombras ata a súa conclusión. Xa saben que isto é un traballo, pois, moi meticuloso que fan como ninguén, pois, estes membros das asociacións floristas, que son todos uns alfombristas, que son todos uns expertos. Trátase dunha iniciativa absolutamente altruista, con máis de 70 voluntarios que van a revivir esta tradición e que o farán, pois, en Santiago de Compostela despois de facelo, pois, eles nas súas localidades natais e de residencia tamén para moitos deles, o caso de Aestrado, o caso deses outros moitos concellos onde podemos ollar sempre, pois, esas alfombras e que agora, pois, tamén se van a recrear en Santiago de Compostela. Trece e 52 minutos máis cousas. O Partido Socialista de Cerredo Cotobade criticou que o goberno local do Partido Popular desperdicie case 15.000 euros nos tres últimos anos nos fondos do Pacto de Estado de Violencia de Xénero. Tildaron este feito de máxima gravidade, resaltando que o Ministerio de Igualdade fixa cada ano fondos, restando da asignación os que non se gastaron no exercicio previo. Nun informe ministerial, Cerredo Cotobade figura con 0 euros no ano 23, no ano 24, segundo o Partido Socialista, con tan só 727 euros no ano 22. Exixen responsabilidades o alcalde e o cese da concelleira desta área o non implementar accións para investir ese diñeiro en torno á protección das víctimas e á concienciación da sociedade. E na mentras, pois, tamén hai que falar de outras cuestións que nos levan concretamente, pois, a falar de Equina. Xa saben que esa feira, Equina Galicia, que se vai a celebrar, pois, no recinto da Semana Verde, sairá do 26 ao 28 deste mes e incluirá, segundo xa se desvelou dentro do programa, tres competicións de doma clásica de relevancia. De novo, se incrementou o número de participantes respecto a edicións anteriores, a pesar de que aínda está aberta a inscripción ata este mesmo xoves. Os binomios confirmados xa son agora mesmo 60 fronte aos 58 que houbo no pasado exercicio. Entre as competicións que están calendadas está o Trofeo Xunta de Galicia Medio Rural de Doma Clásica, que busca fomentar a creación de pequenas explotacións de cría de cabalos selectos para o deporte, xerando así actividade no medio rural. Tamén terá lugar a Copa Acega e a Territorial de Doma Clásica. A última proba será clasificatoria para o Campeonato Galego e as tres citas a coa Doma Clásica serán o próximo día 27. Como sempre, pois, a marxe da Doma Clásica, o eixo, digamos que central de Equina, será a disputa do Campeonato de España de pura raza española. Tamén haberá outras competicións durante as tres xornadas, como unha proba clasificatoria para o galego de enganches, programado para o día 28. Así como outras puntuables para o Nacional de Equitación de Traballo, que se fixou para o día 27. O programa, como sempre, pues, ten tamén esa marxa importante de espectáculo ecuestre e bautismo hípico para os máis pequenos, para os cativos, que poderán disfrutar de todo ello. E falamos agora tamén en clave, pues, de nenos e nenas, porque o Concello de Silleda, a través da súa Concellería de Educación, aperturou o prazo de anotación para o servizo lúdico educativo durante o curso escolar 24-25. Este servizo de apertura de centros escolares fora das horas lectivas e para os chavales de 3 a 12 anos para infantil e para primaria que estén empadroados no municipio, xa saben que só se aceptarán menores non empadroados en caso de existir prazas libres e non serán aplicables os descontos nas taxas. As inscripcións poden facerse no rexistro municipal ou a través da sede electrónica e precisamente o prazo aperturouse nesta xornada. O horario do servizo será de luns a venres de 3 a 9 e os días non lectivos, non festivos, de 9 a 2 e de 4 a 8. O formulario para as inscripcións está agora mesmo disponible no rexistro municipal e tamén na propia páxina web do Concello, que poden atopar, como sempre, pois, entrando no link desa páxina municipal. Esa, Iván, que a Deputación de Pontevedra, pois, tamén ten aberto, e atención, porque o prazo sí que lle queda, pois, tres días por diante, ata o 26 de xullo, para que as cooperativas agrogandeiras da provincia poidan pedir axudas para investimentos que queiran facer para pôr en valor recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e ganteiro. Estas axudas, que están dotadas con un total de 250.000 euros, repartiránse en base a criterios de concorrencia competitiva e distribuiránse contías entre as cooperativas que van entre os 600 euros e os 35.000 euros. En líneas xerais, cada cooperativa poderá recibir un máximo do 65% do orzamento da actividade subvencionable, sempre que non supere os 70.000 euros. Entre os gastos subvencionables están os investimentos para mellorar os servizos que preste a cooperativa, adquisición de terreos, obras, construccións, equipos, instalacións, melloras en edificios ou nos seus accesos, comercialización, transformación, valorización das produccións, formación técnica e asesoramento. As solicitudes teñen que presentarse a través do formulario normalizado que está na sede electrónica da Deputación de Pontevedra. O prazo, lembren, que está aberto ata o vindeiro día 26. Bueno, un poquinho despois, o 29, concretamente o próximo luns, temos pois a festividade de Santa Marta, a patroa, como saben, da hostalería de Lalín. Pois vai haber festa, será na Carballeira do Montserrat. A partir das 8:30 da tarde haberá misa, haberá procesión para comezar en torno ás 10 da noite con esa cea, como sempre, de confraternidade. A música vai a correr a cargo de Pachi Show, DJ Pacheco e DJ Cacharelo. A venda de entradas para a cea xa está agora mesmo pois a disposición de todas aquelas persoas que o desexen en varios locais lalinenses, neses locais da hostelería lalinenses, pois xa está a venda esa entrada para a festividade de Santa Marta, como ven sendo habitual todos os anos. E tamén pois temos unha morea, dende logo, que de actuacións, de festas para os próximos días. Por exemplo, temos a banda de música de Agolada, que vai a celebrar pois mañén día 24 a súa festa do socio. A partir das 7:30 da tarde haberá pois pasarrúas, concerto ás 8 no pabellón municipal de distintas formacións vencelladas á Escola de Música e da propia formación bandística. Despois CEA a nota musical aporá o DJ Pacheco para animar a todos pois nesa noite de baile. E tamén saiban que a parroquia de Gresande en Lalín tamén acaba de colgar pois o seu cartel anunciador das súas festas de Santiago Apóstol. Así pois mañan terán verbena con reflejos e punto cero, o día 25 misa solemne o mediodía, con procesión acompañada pola banda de música de Vila Tuxe, que tamén estará na sesión Bermú en a verbena xunto ás pandereteiras, Ponte da Prata de Votos e Repenicando. E o día 26, o grupo de gaitas, este grupo de gaitas Repenicando, será quen acompaña a procesión despois da misa solemne que está prevista para a unha do mediodía. Bueno, que moitas localidades obviamente celebran as súas festas, tamén o caso de San Miguel de Castro na Estrada, que para o día 25 ten a segunda festa do bolo preñado, comida popular, que comezará ás 14:30. Haberá unha ruta de sendeirismo pola mañén a partir das 10 con saída de Oseixo ata o Castro, e a 13:00 comezará a sesión Bermú con os pereiriños de Curantes. A verbena folk ás 6 da tarde contará cos Carunchos e Requinta da Laxe. E tamén a Asociación Vagalume, xa saben que presenta hoxe a partir das 8:30 da tarde no MOME o libro Liberdade para o Galego Política, Uso e Disposición da Lingua, de Marcos Maceira Seiras e de Elsa Quintás Alborés. Para todos aqueles que queiran asistir, pois saiban que, repito, no MOME, 8:30 da tarde.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues que nos imos unha xornada máis, xa saben, a usar, dende logo, que protección solar, porque 29, 30 graus que imos a ter nestas horas centrais. E tamén, pues, consumo de auga, moita auga para refrescarse, buscar sombras.